Omenana ho mpiandreny loatenim-bo vao amin'ny ity atoandro ity efa miatrika ny zandary sampanaeriko abevavy ny fiadanana ny mpanao gazety Gasikara Fiantsoa izay iahina amin'ny raharaha fiantsonina ireo miaramila ikiomy. Mandindona ny fiaramiasa eo amin'ny vondron'ireo kandida filoham-pirenena sasantsasany sy ny filovao voafidy farany teo Andry Rajoelina hoy ny antoko Otrikafo. Misokatra manomboka androany kosa ny lalana mampitohy ny fanadina sy kiongo rehefa tapaka nandritra ny tapa-bolana noho ny fanamboarana ny tetezana atao amin'ny PK10. Any ivelany tsy mbola ahitana mangirana fa vao maika mahazo vahana hatramin'izao ny fanafihana ataony Tsahala ao rano Younes. Ary ny vandrany efa malala siry voalayan-trano miaraka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao manolotra ny arabo izay milalàny manasanao mpitiavana ary nizoetra amin'ny farany vaovao. Efa tonga niatrika ny zandary sampanaeriko bevavy ny fiadanana nanomboka ny maraina teo ny mpanao gazety Gasikara Fiantsoa tazaniana toerana miaraka amin'ny mpisolo vavazy ny maître Eric Rafidson sy ny filohan'ny olafitry ny mpanao gazety Monica Rasoloarson. Misy koa mazava loatra ireo mpanao gazety manotrona azy ankoatra ireo mpiara-miasa aminy tsy aivina trany afa voantso noho ny aya amin'ny raharaha fiantsoana ireo miaramila ikiomy ity mpanao gazety ity. Andrasana moa ny hotoindraraha ary tanterina amintsika mian-dalana ny votoatin'izany fa efa miresaka izay asa fanaovan gazety zay hatrany dia naka hevitra tamin'ny mpampalala vaovao izany hoe ny mpanao gazety momba ny sorodoza sy ny tandrim-pahasalamana amin'ny asany OIT ao anatin'ny fotoana andrafetan'ny sorodoza sy ny tandrim-pahasalamana amin'ny asa moa ny vondrany iraisam-pirenena misahana ny asa eto Madagasikara ankehitriny. Ho arafitra ao anatin'io ny politika sy ny fandarana asam-pirenena ho an'ny dimy taona ho avy voakasika izany avokoa ny sehatr'asa tsy akanavaka na fambolena na asa na diorinasa na fitrandrahana renak'ibon'ny tany na fandrena trano hatramin'ny sehatra tsy manara-dalàna. Tanjona ny mba hananan'ny mpiasa sy ny mpampiasa hatramin'ny fanjakana ny kolontsaina ty misoroka toeram-piasana ara-pahasalamana sy azo antoka mantsy no tokony asana fa tsy toeram-piasana fenoloza manambana sy manimba fahasalamana na manao itoana ny zofototra. Eo amin'ny pejy politika mandindona ny fiaramiasa eo amin'ny vondron'ireo kandida filoham-pirenena sasantsasany sy ny filoha voavoafidy farany teo Andriamatoa Rajoelina Andry hoy ny antoko Otrikafo. Voalaza ny ity antoko ity fa efa nisy fionana mangingina sy miavokafina ataorianany famoahan'ny ACC ny vokam-pifitianana ofisialy farany teo. Endrika famitambahoaka ary tena saritsarim-pisokafana no andikan'ny antoko Otrikafo izany fitadiavan-tseza sy fahefana izany. Milohany ity antoko ity noho izany ireo kandida mikasa ny iray tendro amin'izay ao ambara no famitambahoaka izay. Na isy mihitsy Eliarabe vahiny filoha nasionaly ny antoko Otrikafo nilaza fa amoaka ampahibe maso ny anaran'ireo kandida maniry ny andefa solotena ao anatin'ny fitondrany ny filoha voalany teo Andriamatoa Rajoelina Andry.
Mbola mipetraka ny adihevitra amin'izao fotoana izao satria izany misy ny feo re maro samihafa hoe to efa misy fifanatonana amin'ny Andry Rajoelina, misy ny eritreretindra hoe apetraka ho lehiben'ny mpanohatra, misy no tambazany hiditra ao anaty governemanta sy ny karazany. Eto izany izahay dia sahala mivoaka malagasy ihany koa hoe miandry no mety ho toy an'izay a zavatra misy izay fanenay aloha tamin'ny selile de kristy dia mazava tsara hoe izay ny ray na roa na firy amin'ireo kandida reo ka miditra ao anatin'ilay governemanta zay ho atsangana eo eny fanadin'ny mpomba azy ary dia ho tondronay ho mpamitaka ny vahoaka malagasy sy mpamadika ny tolonay iraisana.
Tsy tokony ilaina ve izany ny fisokafa ny filoha vaovao amin'ny vondron'ireo kandida?
Izay manko le manahirana zany amin'ny fitantanana ny firenena, izay ihany koa le manahirana mifanaovana politika eto amin'ny firenena. Ho anay amin'ny mafy lohan'ny Otrikafo amin'ny isan'ny mpanangana sy mpitantana n'ilay selile de krizy ihany koa mato natao ilay hetsika dia izay hoe tsy mitoy zany ny fomba fijery ara-politika. Dikan'izay zany ozy hoe raha hitsangana lay governemanta eo ka hoe andehanao an'la fisokafana ka hiazakazaka hiditra ao dia ho zay hoe lasa mpamitaka ny vahoaka malagasy any ary isany manaratsy endrika an'ilay fomba fanao politika eto. Fanenay zany dia mazava tsara io izy io lany tamin'ny fomba tsy ara-dalàna tamin'ny alalan'ny alabato no natafavoaka azy teo, dia ho izy hoe tokony hazava la izy hiavaka ny vary sy ny tsiparifary amin'ny fanaovana politika. Raha ho anay zany dia ho izy hoe aleo hoentiny ny governemantany.
Izay ny hevitry ny eo anivany antoko Otrikafo fa tsy mbola nisa endrika fionana miafina na fikasana akatoerana ao anatin'ny fitondrana izay io ny sekretera jeneraly ny antoko HVM Alain Désiré Rasambany raha nanontaniana. Sarotra nisy ny fionana raha toa ka Andriamatoa Rajoelina Andry no hitarika izany hoy izy. Itsikilany nametraka fepetra ity mpanao politika ity raha toa ka hiditra ao anatin'izao fitondrana tarihin'ny filoha voavoafito farany teo izao Andriamatoa Rajoelina Andry. Tsy nanafina ny amin'ny toizan'ny tolona natomboky ny vondron'ireo kandida koa Mamo, Andriamatoa Sambany Désiré Alain arantsika takizao ny fanokevany.
Tsy hoe akory mety hoe fidirana ao anatin'ny fitondrana no mamaika anay. Mety ho conséquence zany na mety hoe ho fiantraikany lay fampidiniana, zany hoe raha ho atao ireo dia sarotra ho anay ny hatokany ny gouvernement zay mety hijoro, sarotra ho anay ny hanaiky an'ilay fanapa-kevitra nataony ACC.
Efa misy ve midinika iran'ireo mpiambana fanatsasana ao anatin'ny vondro ny kandida?
Misy amin'izao
ao anatin'izay.
Da amintsika miresaka zany tsy mbola misy zany, tsy fantako na rapitsa voaka pitsy fa hatreto aloha tsy mbola misy zany fampiasana zany. De zay koa ny manosika anay aty an-dany hanohy an'ilay tolony, satria le tolona tsy maintsy toizana mety tsy eo amin'ity volana desambra ty ohatra, satria ny olo amizay fa mieritreritra fikarakarana ny any an-trano ny tokantrano ny fetim-pianakaviana sisisa, fa misy ny azo atomboka amin'ity desambra ty ary tsy maintsy misy ny tohiny amin'ny volana janoary efatra amin'ny roapolo sy roa arivo. Ny fanovana tsy vita indray andro e, ary tsy vitany ambopo fotsiny eo. Raha anjara jolona ao sy ny forongo no hitarika ny fampidiniana de miala an-darana izay. Fa raha ohatra misy panelanelana ao anatiny ao ka mandray anjara izy ary mandray anjara koa zay, dia izay lay dialoga ataoko io dans le cadre demokratike zay, mandray anjara zay. Ny mety ho fiantraika an'izay zay ty tompony rapitso ny anticipé foto zay mantoko politika anay, satria mety ho fiantraika an'izany mety hoe satria tsy maintsy zay koa zavatra hisy. Io lay mpanatanteraka io leo no tena manahirana zay ny fanapaha-kevitra raha isy ny mpanatanteraka ny gouvernementa no anisa fototra mampikorotana ty firenena ty, satria lasa misy le firaisana tsikombakomba miaraka amin'ny ACC ka raha tsy io aloha no irahana amijereo inona ny zavatra ho atao ato, lalàna ohatrana hoana no entre mankany amin'ny parlement, satria na ovaina zany firafitra sy ny zany tsy maintsy misy lalàna na fanarana politika apetraka makasika an'izany. Ohatran'izay koa ny ACC.
Evatika vaovao hafa indray sika, isy fahatapahana rampiso ny lalana any amin'ny lalam-pirenena fahefatra amin'ny ampahan-dalana eo anelanelana Ambondromamy sy Mahajanga noho ny asa fanamboarana tsy maintsy rosoana. Hosoloana ireo Tsivalambi Itsahana eo amin'ny Tezambi Mangapaika ao amin'ny teboka kilometrika 5500 araka ny fampafantarana ny ministeran'ny asa vaventy. Anomboka amin'ny sivy maraina hatramin'ny folo sasany ny fahatapahana ho an'ny tapany maraina, amin'ny roa tolakandro hatramin'ny telo sasany kosa izany ny tapany tolakandro. Miangava ireo mpampiasan'ny lalana noho izany ny ministeran'ny asa vaventy mba anaraka ny toromarika izay omeny ny tomponandraikitra eny antoerana. Etsikilan'izay isokatra nanomboka androany kosa ny lalana mampitoy ny fanadina Sikongo RNT 14 rehefa tapaka nandritra ny tapabolana. Tsy maintsy ny rosoana mantsy ny fanamboarana ny Tetezambi ao Mangala Enatra taorinany fidinana ifotony nataon'ny ministry ny asa vaventy kolonely Andrianatrehana Andremiaja Livata ny Ikongo. Efa tena antitro Tetezan'io ka nataola ram-pahamehana ny fanamboarana zany mba hahafahana miroso amin'ny fanamboarana ireo lalan-dratsy izay mampikaikaika any amin'iny RNT 14 iny. Isan-dreny moa ny teboka mainty maromaro sy maintsy arenina ao amin'ny PK 15, PK 17, ny PK 22, ny PK 24 izay mampikatso ny fiara rehefa vanim-potoana ny fahavaratra. Nosoloana ho pont modulaire izay mirefy 30.8 metatra ny alavany ary 4.20 metatra ny sakany Tetezambi ao Mangala Enatra. Misokatra ho an'ny fifamoivoizana manomboka anio araka ny finambarateo ity tezana ity mbola manohy ny fantarana sy ny famaranana ny asa kosa ny orinasa tsara fanazavana Andriamatoministra.
Anisan'ny tsy nafahana nanao ny RNT 14 moa zany ny olana teo amin'io tetezana io, ka amin'izao fotoana vao vita ny tetezana dia afaka mampita avy hatrany tsika ireo fitaovana ho aventy ahafahana manamboatra ny lalana. Ny asa zay ho atao moa zany ireo teboka maromaro zay ny olazay ny atetsy aloha ireo dia ny fanarenan'ireo teboka mainty ireo mba hahafahana mitazona ny fifamoivoizana, zany hoe rehefa vita ny asa fanamboarana zay everina anomboka tsy hoela dia ho afaka ifamezivezena mandritry ny taona eny RNT 14 ary everina fa ho vita androany ny fanamboarana io tetezana io ary isokatra avy hatrany ny fifamoivoizana. Rehefa izay dia tonga dia afaka hiampita avy hatrany ihany koa ireo fitaovana sy milina vaventy anamboarana ny lalana ireo teboka maromaro izay no tany saina teo ambonireo ary anomboka avy hatrany koa ny asa. Ny asa fanarenana moa zany dia fananarenana ireo teboka mainty rehetra ireo mba hahafahana mitazona ny fifamoivoizana amin'io lalam-pirenena io mandritry ny taona. Iarahantsika malala ihany koa moa fa faritra dia mamokatra dia mamokatra iny faritra lalovany ny lalam-pirenena iny ary rehefa vita io fanarenana io dia hisitraka ny fifamoivoizana sy afaka hamoaka ny vokatra mandavataona ny ponin'ny tolongoina sy ny ponin'ny konko.
vaovao io anivy ny fampianarana ambaratonga ambony indray vokapikaroana ampolony azo ampiarina vetrany entina mpandrosoana ny firenena no aranty sy ampafantarina eny akato somandritra n'ilay roa andro siantifika izay karakarai ny fakultén'ny siansa eny amin'ny oniversité an'Antananarivo. Ankoatra ny fampirantiana, misy ny valandresaka samihafa, ny fifanankalozana B2B eo amin'ny mpianatra sy ny mpampianatra ary ny mpandraraha tsy miankina. Marina fa misy 5,700 ny isan'ny mpianatra ao amin'ny fakultén'ny siansa ka ny 5,700 amin'ireo dia mpianatra taona voalohany avokoa midiky izany fa efa mahaliana ny tanora ny manaraka ny fifanana makasika ny siansa. Manampy fanazavana momba izay andro siantifika ho an'ny siansa izay ny dokotera Razakarvony Andriamanala ao amin'ny komity mpikarakarany etsika.
Journée scientifique de la science, zay entina ampiratina sy ampafantarana ireo vokapikaroana ataon'ny mpianatra sy ireo mpikaroka mpampianatra eto amin'ny faculté de science. Maromaro vitsivitsy ny vokapikaroana zay aranty satria maro misy ny nametraka fa zay sokajiana ho isan'ny tsara indrindra ireo hitantsika anatin'ny poster ireo sy izy ireo zay anao ny fampafantarana ambava manomboka rariva. Misy ny aksa tematika anankiefatra moa zany ao anatin'ny izy de ny exploitation des données informatiques, valorisation des ressources naturelles et produits naturels, alimentation et santé, arni, conservation, environnement et gestion des déchets. C'est zany ny aksa efatra lehibe indrindra ao anatin'izay vokapikaroana zay. Azo lazaina fa efa miatra amin'ny fampandrosoantsika ny vokapikaroana. Mpianatra mivoaka vato de efa anisany mitondra fampandrosoana ho an'ny firenena satria maro amin'ny mpianatra atao amin'ny faculté des sciences no mitazona toerana ambony eto amin'ny firenena na any amin'ny industrie zany na fanjakana. Zay zany anisan'ny voalohany ao anatin'ny vokapikaroana ihany koa ilay atao hoe recherche proprement dite zay misy apahany zay efa irana amin'ny industrie atao Madagasikara ny fampiarana anazy mba ho lasa vokatra azotsapahitanana eny amin'ny fiainan'ny olondrehetra sy ny vahoaka iray manontolo. Ny tanjony tia de ilay hoe recherche et partenariat anisan'ny fampafantarana indrindra ny vokapikaroana zay ataon'ny mpianatra ety mba ho ahafahan'ireo partenariat ny industrie moa zany mazava ho azy maka zay mifanandrify aminazy ka ho ampiarina any amin'ny industrie zay tantanandry zareo. Raha fihezina zany de mivokapikaroanay de misy zay tonga de azo ampiarina tanteraka any amin'ny industrie sy ny firenena moa zany mazava ho azy.
Izay ny anivin'ny fampianarana ambaratonga ambony sy miankina amin'ny fanjakana fa hisokatra amin'ity taom-pianarana ity kosa ny lalam-pifanana atrehanao any rantsan'ny fitoeram-pampianarana ambony USDS any Ambositra araka ny fampifantarana nomen'ny tompony andraikitra dia ny Ankady Vato. Anampy amin'ny lalam-pifanana mivantana sy atrehana eto Antananarivo sy Antsirabe ny any amin'ny faritra Moromamy manomboka izao. Natao indrindra izao fanokafana lalam-pifanana vaovao izao mba hanalana fahaseranana ireo mpianatra vao afaka bakalorea farany teo ny tompony andraikitra nanamafy moa ny filoha-tadre jeneraly ny USDS antony na Eliashilo afa sy misy tombo sy ala ny fampianarana omena ireo mpianatry ny USDS manerana ny nosy.
Raha ho an'ny faritra Moromamy zany hoe ny ao Ambositra ny maromarina kokoa de hiditra amin'ny fahavalo volana janoary zao zany ny mpianatra zay hiatrika ny formation présentielle zany hoe ireo zay vao afaka baka afaka hianatra isan'andro isan'andro zany. Izy ireo moa zany efa maro tokoa no efa nisoratra anarana fa na izany ary mbola misokatra ny fisoratana anarana amin'izao fotoana izao mandra-pahatonga an'io andro ny fidirana io. Ny tena mampiavaka anay eto anivon'ny SDS moa zany de tena hoe miezaka tanteraka mihitsy amin'ny lafin'izay fampianarana izay indrindraindrindra ny fisafidianana andreo mpampianatra zay tena hoe avolenta sy ampitraikefa tanteraka amin'izany lafin'ny fampianarana izany ka izahay zany de mametraka foanany hoe ny zavatra rehetra ain'ny mpianatra avy eto Antananarivo de ain'ny mpianatra any Ambositra any amin'ny faritra rehetrarehetra manerana ny Madagasikara satria miezaka mihitsy zay mametraka hoe sy mandamina ny programa mpampianarana mba afaka andeha mpianatra any amin'ny faritra rehetra any koa zany ny formateur avy eto Antananarivo.
Mitokoa ankehitriny ny fampifanana mpitain-davitra any amin'ny rantsan'ny USDS amin'ny faritra 5 asaika ireo mpampianatra amin'ny fanjakana moa noliana amin'izay fampifanana mpitain-davitra izy satria tombony lehibe ho azy ireo ny fisotrahany ny maripahaizana ankatoavin'ny fanjakana aorinany ny fahavitany ny fiofanana.
tompo mampiavaka azy zany a de araka ny mahoe ampitain-davitra zay a de tsy voatery hoe hianatra isan'andro isan'andro fa indray mandeha isam-bolana ny fampivondronana zany a ho an'ireo faritra manodidina an'Antananarivo fa ho an'ireo faritra tena lavitra ohatra ny eny any Toliara sy Diego a Sambava ny Morondava ihany koa indray mandeha isaky ny telo volana ny fampivondronana ka izy io moa zany araka le voalaza teo a ny akabeazany tena misitraka an'izy olo amin'izao fotoana izao a de ireo mpampiana
anoizantsika ny vaovao indray ny vaovao eny anivan'ny fiarahamonina mampiahia ny fomba nafatesan'ny ben-tanàna iray any amin'ny distrika Nambilo be hita fatin'ny antona tamin'ny azo malomaraina ity iray mpianakaviana iray 5-70 taona tsy nisy nanam-po izao tranga izao ny mponina amin'ny komina Iadidiny. Ankizy sendra nandalo no nahita azy voalohany tokony tamin'ny enina maraina tany amin'ny 200 metatra miala amin'ny tanàna. Nambarany ny vadiny fa niala tao an-trano tokony tamin'ny iray maraina tanyhoany ity ben-tanàna ity ary izao hita faty izao rehefa nazava ny andro. Nanao ny fizahana ny nofo mangatsika ny mpitsabo miandraikitra izany ka tsy nahita naratra na dia ambono izy. Nambarany mpitsabo vokatry ny fiantonany no nitarika ny fahafatesany. Efa eo ampelatana ny mpitandro ny filaminana moa ny raharaha ahafantarana ny zava-misy marina nitarika izao fahafatesany ben-tanàna izao. Manambady ary mamelaka amboty enina mianadamo raha tompokolahy. Fa ao anatin'izay vaovaon'ny fiarahamonina izay hatrany dia zazavavy kely sahabo 5 taona no tsy hita tampoka rehefa natory niaraka tamin'ny bebeny tamin'ny alina. Nilaza tsy nare izay olona niditra tao an-trano no sy nakazy ny renibeny hita sy voaporofo fa niara-ny fanolanana kosa io zazy io ataorinany fikaroana nataon'ny fokon'olona mampita izay vaovao nitranga tao ambatotokana fokontany ambalabe ao Fianarantsoa izay Perle Ratsimbazafy.
Tsy fantatra izay nanjo azy fa araka ny nambarany tamin'ny ray aman-dreny nisy nitondra izy ary nisy namatotra ny tanany sy ny tongony miara-mipetraka amin'ny bebeny ilay zaza araka ny fanazavana. Tsy henon'ilay bebeny nitondrany azy, tsy fantatra nataiza nataiza.
Tokony tamin'ny tay maray a zany nasiaro iny de voany varavara de namoatra anako vavy aho a hoe ngaho izy mitsiny dianao ilay trano de hoe ndiako mamy deako manena voa de nakatoko moa varavarana satria ny any mbola alina zanako varavariko miteny tamba eo izy izy espérance andao fa sao de tonga mbola zaza zay fa ndeha mamany ary atefa ny zaza de aa de ho karaha tiako fa tena ny voa tao ilay zaza ho aho fa natory ny araka taminay de amizokony koa iaho atefa e espérance de aa de nitomay a sady nikoka amizay aho fonzay ho zanako fa nifanonotra aminay tonga ny fokon'olo ihina zao ndao izy tsy hipetraka amizao fa ndao hitadia de nitaritaka amizay ny fokon'olo de avy teo aby moa ny olo de zarazara de tonga ry amiy arabe ry amizay de ho an'olo iny misy zazakely de tsy amitaba aby reo de iamana nitoaliky mivavaka tety de iamandoaliky mivavaka nitabataba ny olo tany andrefana tany hoe taia ohatra zao de io nataony avy any nisonina iny nyvotobe tonga tatranotrany de izy moa zany tsy de nasantena ny olo azany tanytaniana efa tsy mahatadidiny ataony de navela tory hoe tamy dokotera nandeha tamy dokotera fiolan'olo sy izy zaza io fa tsy mipetraka amizao reo.
Perle Ratsimbazafy avy aty amy radio Tsiry Fianarantsoa ampitaina ho an'ny fampalalam-baovao any RDP.
Anakatonantsika ny vaovao avy eto an-toerana nipeja ny fanatanjahantena ity ireo ankizy manan-talenta sy mahay baolina kitra latsaka ny 13 taona nandrafitra ny ekipam-pirenena malagasy hiatrika ny kanina U17 amin'ny taona 2022 ny federasiona malagasy ny baolina kitra izay toanan'ny federasiona iraisam-pirenena FIFA. Angarara ny fifantenana ka izay tena mahay no voafantina tsy azokina ny fangalaran-taona ho ny filolefitry ny federasion'ny FMF omena fifanana moa ireo ankizy voatolo ireo voatily ireo raha ny fanazavana nentin'ny filolefitry ny federasiona Rakotoarsoa Johnny.
Le resaka fangalaran-taona tompoko a tena mba zay tena taonan'le zaza ary tenenina satria misy testa medikala ho atao rehefa aveo any medikala tsy afaka mandainga ny kopi mety afaka mandainga fa ny testa medikala tsy mandainga mihitsy a de manjary lasa diso fanantenana le zanatsika diso fanantenanatsika ao anatiny ary mety voasazy ihany koa isika malagasy raha zanatsika tratrany zavatra ohatran'izany ka de manentana antsika rehetrarehetra kotrana fa ny fisotrinny fisiriana izay ao ny fa federasiona malagasy a mba isy ny mangarara mba isy ny tena hoe izay tena mahay tokoa tsisy hoe zanak'ianana na zanak'ianana malalaniza na malalaniza fa izay tena mahay no raisintsika ny rafitra ny ekipa izany. Rehefa vita kosa ny fitsirihana azy ireo ilay izay ekipa tena ny rafitra izany dia apetrakitsika eny amin'ny akademia eny Carillon izay isy fanamboarana ihany koa dia apetrakitsika any izany ilay ankizy. Ny anivon'ilay centre régional izany no mipetraka ireo ankizy ireo aloha mandritry ny fotoana anaovana nykotrana izany hoe mila mikotrana izy eo amin'ny telo isan-kerinandro eo mety hoe larobia hariva izy sy sabotsy sy lahady izay tsy mianatra. Dia rehefa tonga koa sisy hoe tena voafidy ao anatin'ilay tena ekipa andrafitra n'ilay ekipa nasionala dia mipetraka amin'izay izy ry akademia eny Carillon.
Toy izao ireo vaovao avy any ivelany. Ivahiny any Senegal manomboka androany hatramin'ny alady zaony sekretera mpanjakana eo anivon'ny fikatrahana masina ny kardinal Pietro Parolin anamarika izao dian' izao ny fitokanana sy ny fitsofandrana ny sanctuaire marial national Notre Dame de la Délivrance ao Popanguina tanàna kelyray 70 kilometatra hatramin'ny alan'ny Dakar ho amin'ny rampitso sabotsy sy eona amin'ny ankonam-piainana katolika sy ireo tompona ndraiky mpanjakana ny antoerana izy mandritra izao dian' izao. Efa nampafantarina tamin'ny famaranana ny fivoriana ara-potoana ny rahan'ny fivondrona ben'ny evêkan'ny Senegal Mauritani sy Cape Vert ary Guinée Bissau notanterahana tao Saint-Louis ao ny Senegal ny 13 hatramin'ny 15 novembre teo moa ny momba io fitokanana ho tanterahana rampitso ao Popanguina io. Vopangan'ny fitsarana federaly any Etazonia omaly ho nanao nohony fanaovana osoka tamin'ny fandaovaketra ny zanakalany filofo amerikana Joe Biden na fiampangana fandroana ny Dremato Hunter Biden izao ary tombana nampitombo ny tsikera ataon'ny repoblikanina mpanoatra amin'izao heritaona miloha ny fifitianana filoham-panjakana any Etazonia izao etra tsy voalofo teo anelanelany taona 1920 hatramin'ny taona 1920 mahatratra any amin'ny iray faingo efatra tapitrisa dolara no anenjehan'ny fitsarana azy. Tsy mbola ahitana mangirana kosa sary vao maika mahazo vahana hatramin'izao ny fanafihana taon'ny Tral ao Rano Nes tanàn-dehibe iray ny atsimon'ny faritry Gaza sy ny manodidina azy. Tsy mitsamy tombony fahavoazana vokatra izany tafakatra hatrany amin'ny 7700 sy 7000 Israel ireo namony ainy ao Gaza tao anatin'ny roa volana nanafihan'ny Israelianina ny faritra eo ambany fifehezan'ny Hamas Palestinianina io. Vehivavy sy ankizy ny 7700 ny 7700 amin'izany raha nitatitra avy amin'ny sitiran'ny fahasalamany Hamas. Nisy horohotanin-tranga tao Mexico malotolakandro natratra 5 faingovalotra tamin'ny marjefy Richter ny heriny tsy nisy aloha hatramin'izao ny filazanana fampafantarana izay mety ho vokatra izany. Ny 5 septambra 2027 arivo tsy aivina no nisin'ny horohotanina herivaika nahazo an'io renivohitry Mexika io natratra hatrany amin'ny 8 faingo iray tamin'ny marjefy Richter ny heriny ary nafatesan'olona mahery ny 800 sy 2000 sy izany. 2 amby 13 taorianan'izay izany hoe 5 septambra 7 sy 2000 dia mbola nisy horohotanina hevaika nitranga tany an-toerana 7 faingo iray tamin'ny marjefy Richter ny heriny ary nafatesan'olona 5 sy 300 sy nasimban-javatra betsaka. Nisy hitranga iray hafa koa moa ny 5 septambra tamin'ny Tondasa fa tsy nisy kosa ny ainana fohy tamin'izany. Mankasitrika anao mpiaino nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'izao atoandro izao amin'ny roa ny fotoanantsika manaraka mandrapitafary.